viimaseks piiblitunniks on meil ka sellekohane kirjakoht 104. laulust. Ma loen 6. salmist kuni 24. salmini. Sügavuse sa katsid otse kui riidega, mägede peal seisavad veed. Sinu sõituse eest nad põgenevad, sinu äikese hääle eest nad pagevad. Mäed tõusevad, orud vajuvad alla sinna paika, mille sina neile oled rajanud. Sa oled seadnud rajavetele, millest nad üle ei lähe, ega tule tagasi kastma maad. Sina saadad allikatest ojad jooksma, need voolavad mägede vahel. Nad joodavad kõik metsloomad, metsiislid kustutavad seal oma janu. Taevalinnud asuvad nende äärde, okste vahel teevad nad oma häält. Sa joodad mägesid oma ülemaist tubadest. Sinu tööde viljast toidab ennast maa. Sa lased tärgata rohu lojustele ja orased inimeste tarviduseks, et tuua leiba välja maa seest. Ja viin rõõmustab inimese südant ning teeb tema palge läikema õlist. Ja leib toetab inimese südant ja Jehova puud saavad toidust küllalt Liibanoni seedrit, mis ta on istutanud. Kus linnud pesitsevad, tuunekurgidel on majad küpresside otsas. Kõrged mäed on kaljukitsedele, kaljumäkradele varjupaigaks. Ta on teinud kuu aegade näitajaks, päike teab oma loojangut. Kui sa teed pimeda, siis tuleb öö. Kõik metsaloomad roomavad välja. Noored lõukoerad mõirgavad saaki ning nõuavad Jumalalt oma toidust. Päike tõuseb, nemad koristavad end ja heidavad maha oma asemeile. Siis väljub inimene oma tööle ja oma orjamisele õhtuni. Kui palju on sinu tegusid, Jehova, sa oled nad kõik teinud targasti, maa on täis sinu looduid. Aamen. Juba möödunud korral rääkisime sellest, et 104. Laul järgib loomisloo mõtteid, nii nagu need on avaldatud ka Moosese esimeses raamatus. Tänase kirjatunnistuse osas me kuulsime 3. päeva sündmusi. 3. päeva kohta on Moosese raamatus öeldud, veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks. 3. loomispäeva kirjeldus algab 6. salmiga ja ulatub kuni 18. salmini. Seal juures ületab psalmist 3. päeva piirid ja räägib juba sellest, mida 3. päev tähendas loomadele ja inimestele, keda hiljem loodi. 6. ja 7. salmis räägitakse meile sellest, kuidas sügavus katab maad. Sügavuse sa katsid otse kui riidega, mägede peal seisavad veed. Eestikeelne tõlge mõnevõrra ehk on ebaselge, oleks ehk isegi lihtsam kui ütelda selle, see tähendab maa. Katsid sa sügavusega kui kuuega. Ja seda sama kinnitab ka järgmine salm, mis ütleb mägede peal seisavad veed. Nagu märkame, on maa riietus hoopis erinev Jumala kuuest, millest me kuulsime möödunud korral. Jumal riietus ennast valgusega. Maa on kaetud vete sügavusega. Aga siis 8. ja 9. salmis ilmneb Jumala võim vete üle. Sinu sõituse eest nad põgenevad, sinu äikese hääle eest nad pagevad. Psalmist näeb korraga võimsa liikumise tekkimist. Jumal on andnud käsu vettele koguda ühte paika, et kuiva maad näikse. Ja veed hakkavad voolama. Nad tormavad, kui siin on öeldud, nad põgenevad. See tähendab õieti, nad põgenevad paaniliselt, nad pagevad. Meil on raske kujutleda, kuidas elutu vesi võiks sel viisil Jumala tahet täita. Nii sama raske on meil aru saada selles, kuidas lained Galilea järvel võisid Jeesuse sõna kuulda. Aga psalmisti seletus on lihtne. Mäed tõusevad, orud vajuvad alla sinna paika, mille sina neile oled valmistanud. Tähendab, et maakeralt toimuvad suured geoloogilised muudatused. Mäed tõusevad ja ookeanipõhjad vajuvad ja vesi vastavalt sellele tormab oma paikadesse. Ärgem arvakem, et psalmist pakub meile siin teaduslikku lahendust. Ei, meil on tegemist poeemiga ja uskliku mehe poeemiga. Tema annab asjale usulise lahenduse. Kõik, mida me siit võime välja lugeda, on see lihtne tõsi asi, et looduses ei järgi looduse nähtused mitte pimedat loodusseadust, vaid Jumala tahet. See, mida meie nimetame looduse seaduseks, on tegelikult Jumala tahe, on tegelikult Jumala seadus. Ja nii psalmist näeb, kuidas kogu loodu kuuleb Jumala seadust ja seda võis ta näha juba mägede tekkimise ajastul, aga seda võime meie näha ka oma igapäevases elus. Veel oli öeldud, et Jumal oli seadnud raja vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi kastma maad. Nii on 9. salmis. Ükski veetilk mägedel ei eksi Jumala seaduse vastu. Ja kui meie pisutki kujutust omame, mida see tähendab, siis on see tõesti suure usuga mees. Need meist, kes on mägedes viibinud, teate, kui metsikud on mägede jõed, kuidas vesi tormab massiliselt alla vastu kaljumürrakaid ja kaasa viies hiigla kive, mida meie arvates ei saaks keegi liigutada. Psalmistil pidi olema võimas usk, kui tema mägede ojade korratuses nägi jumalikku korda. Ja see tõepoolest oli seal. Jumalik seaduse pärasus määras iga vee piisale ka oma tee, mis mägede ojadest voolas. Kas me usume seda? Ma usun, et tänapäeval meie rõhutame küll seda ja ütleme loomulikult. Külgetõmbejõu seadusele allub iga vee piisk, mis ka mägede ojast välja paiskub kaugele. See on tõesti nõnda, aga psalmist ütleks see sama külgetõmbejõu seadus on Jumala seadus. Nüüd 10. kuni 18. salmini meie näeme Jumala võimu maa üle. Maa on nüüd vette rüppest esile kerkinud, veed on taganenud ja kui maa on kätte paistnud. Kõigepealt näeb siis psalmist vee kasulikust mandril. Psalmistil ei ole palju aega ilutseda. Ta ei räägi vette mitmesugustest värvidest, mis mägede päikese käes annab vikerkari ilu. Ta ei räägi ojade kaunitusest nagu need tõttavad mere poole, aga siiski ta ei jäta ka mitte ilu nimetamata. Eriti rõõmustab teda tõsiasi, et sealt ojadest ja allikatest leiavad metsloomad omale jooki. Sinna tulevad siis metsiislid oma janu kustutama, linnud teevad oma pesad allikate äärde. Psalmist ei saa mööduda nende laulust, vaid peab seda siiski nimetama. Need on ju Jumala loodud talendid, metsiislitest kuni lindudeni. Aga kes peab selle Jumala karja eest hoolitsema? Inimene hoolitseb selle karja eest, mida tema enesele siin maa peal korjab loomade hulgast. Aga kes hoolitseb Jumala karja eest? Psalmist tahake seda ütelda, Jumal ise hoolitseb oma karja eest. Härg tunneb oma peremeest ja eesel tunneb oma isanda sõime. Ja metsade rüppes, mägedes ja orgudes teavad ka vastavad metsloomad seda, kus on nende toiduväli ja kus on nende juugikoht. Isegi need loomad, keda inimene vaevalt suudab taltsutada või üldse ei suuda taltsutada, needki leiavad Jumala poolt valmistatud kohad oma toidu jaoks. Edasi jätkab psalmist oma mõtteid Jumala võimu maa üle. Seekord räägib tema siis taimedest, mis valmistavad toitu loomadele ja inimestele. See on 13. psalmist kuni 18. psalmini. Inimesel on küll midagi õppida loodusest. Ja eriti seda, et Jumal ei ole midagi loonud otstarbetult. Kui sina inimene otsid loodusest otstarbet ära, siis mitte ole nii suureline, et sa küsid, et milliseks otstarbeks võiksi mind teenida. Ei, mõtle, Jumalal on suur pere, kelle eest tema hoolitseb. Mägide rüppes võib 1000 aastat aja voolata, ilma et ükski inimese silm seda näeks, ilma et ükski inimese suu seal oma janu kustutaks. Aga seda näevad lindude silmad, seda näevad metsiislite silmad, seda näevad mägedel asuvad loomad ja need kustutavad seal oma janu. Ookeani sügavuses on oma ilu, mida teavad ainult need, kes seal sügavuses elavad ja teab ka looja. Loodusel on tõepoolest olemas kõik see otstarbe kohasus, mida meie küll mõnikord ei oska hinnatagi. Mäletan, kui üks vastava ala professor ütles üliõpilasele, kes seda ka mulle nimetas, et inimese silm on väga kehvasti loodud. Kui tema oleks silma valmistanud, siis oleks ta selle paremini teinud. Ja mulle nimetas ka too üliõpilane seda. Ei läinud mööda rohkem kui mõni aasta, kui ütles mulle keegi insener, kes töötab vastavas asutuses jälle, et neil telliti inimese silm, sest isegi fotoaparadi läets olevad siis kõige parem, kui see sarnaneb inimese silmale. See, mis meile võib tunduda kord otstarbetu, võib uute teadmiste alusel osutuda väga otstarbekaks. Ärgem tõttakem ütlema seda, et looduses on ebaotstarbe kohasus. See, et Jumal hoolitseb looduse eest, peaks inimese usku kinnitama. Kas Jumal hoolitseb mets eeslite eest ja unustab oma lapsed? Iialgi mitte. Ole sina siis kindel, et tema ka hoolitseb sinu eest. Ja psalmist ütleb nii ilusasti, et need linnud laulavad seal okste vahel. Aga mida peaksid siis sina tegema seal okste vahel, kus sina elad? Laula kaasa ka. Ja kui linnud laulavad, sina täna ka oma Jumalat, nii nagu sina seda oskad teha. Toida ennast elupuu viljaga, joo armu jõest ja austa oma Jumalat. Austa Jumalat seal, kus sina elad. Ja kui sa sealt peaksid ära kolima surmavarjuorgu, siis austa Jumalat ka surmavarjuorus. Ja ütled, sealgi oled sina minuga. Nii meie näeme siis mõtteid looduse otstarbe kohasusest, Jumala hoolitsusest ja meie ülistuslaulust võime Jumalal ütelda kiida mu hing Jehovat. Aga psalmistil tekib nagu küsimus, kust siis need mäed oma veed võtavad? Jõed ei jookse ju üles poole sinna mägedesse. Ja siis ta on leidnud suurepärase lahenduse, 13. psalmis. Sa joodad mägesid oma ülemaist tubadest. Kus need Jumala ülemised toad on? Juba psalmi alguses räägite meile sellest, mis on laotuse pea. Tähendab, et seal liiguvad pilved ja need kastavad mägesid. Sealt siis voolavad veed alla. Tolleaegses keeles ütles inimene, see on vesi, mis tuleb laotuse pealt. Me ütleme, see on vesi, mis tuleb pilvedes. Ja selle tõttu laseb siis Jumal tärgat rohu lojustele ja orased inimeste tarviduseks. Üks on nii sama tarviline kui teine. Ainult oraste jaoks siis Jumal nõuab inimese koostööd. Rohi kasvab loomadele ja Jumal ei nõua nende käest koostööd, aga kui oras kasvab inimese tarviduseks, siis Jumal ütleb inimene, ma olen sind loonud niisuguseks, et sina pead minuga koostööd tegema, kui sa tahad orast saada. Ja kui sa tahad viljapuid saada, pead seda sama tegema. Maa annab toidust, nagu psalmist ütleb 14. psalmis, inimestele ja lojustele. Meie Issand Jeesus ei jaluta ainult karja ja heinamaadel, vaid ka põldude vahel. Oleks meil ainult silmi seda näha, kuidas ta õnnistab ka meiegi viljavälju, kuidas ta õnnistab meie karjamaid ja meie heinamaid. See maa viljakus võib tunduda üsna imena. Vaata maad oma jalgal. Kõik näib seal surnud ja elutu. Vaikus on seal all mullas. Ja sulle tundub, et see maa sinu jalgal on palju kohasem sinu matmiseks kui toidu andmiseks. Aga ometi võtta see sama muld ja pane mikroskoobi alla ja sa näed selles hoopis midagi muud. Võtta elav seeme ja külva maa mulda ja see hakkab korraga vilja kandma. Kiida mu hing Jehovat. Nii targasti on Jumal kõike seda loonud. Nüüd edasi on öeldud, maa ei anna ainult leiba, vaid annab ka rõõmu. Ja selle esindajateks, nagu kuulsime, on siis viin ja õli. Viin. Seda on nii kurjasti kasutatud, et mul on väga raske ühtegi head sõna selle kohta ütelda. Ja kui ma seda salmi lugesin ja teadsin, et ma seda täna õhtul ka teie eest loen, siis ma küsisin nii lapselikult oma issanda käest, et issand, mis jaoks sa siis lõid selle viinapuu? Ja minu südamesse tuli siis niisugune vastus, et meie teaksime seda siis, kui maailm oleks ilma patutav. Kui maailmas ei oleks pattu tehtud, siis meie näeksime viinapuul oma otstarbe, mida meie praegu ei suudagi märgata. Millist ülesannet oleks viinapuu siis täitnud, kui ei oleks pattu, seda võime ainult aimata. Nüüd võime aga ainult seda ütelda, et viinapuu vilja kuritarvitamise peame kirjutama inimese arvele, mitte looduse arvele. Sest ükski viinapuu ei kasvata niisuguseid viinamarju, mis kellelegi pähe hakkab, ta mõistus ära võtab. Niisugust viinapuud ei ole. Inimene ise teeb ja sellest viinapuu viljast midagi niisugust, mis tema mõistuse ära võtab ja temale kahju valmistab. Nii siis meie võime ütelda, et mitte Jumala viinapuud ei valmista neid käärinud marju, vaid see on inimeste oma töö. Ja sellepärast me usume, et Jumalal on ka tõepoolest oma kaunis eesmärk olnud, kui tema viinapuu lõi. Teine, mis siis pidi rõõmu valmistama, on õli. Idamaal tarvitatakse õli üsna rohkesti. Eriti aga selle tõttu, et on väga kuiv kliima, sageli on õhk väga tolmurohke, siis inimesed kasutavad oma naha värskendamiseks õli. Kui keegi kutsus omale külalised ja tahtis nende vastu sõbralikust näidata, siis ta andis neile võidmiseks õli. Ja kui ta tahtis väga suurt lugupidamist näidata, siis ta andis lõhnastatud salvi. Muidugi ka õli oli lõhnastatud. Ja nii siis leiab psalmist, et õlist läikiv nägu oli rõõmu sümbol. Ma ei arva, et meie siin oma kliimas õlist läikivat nägu peaksime kuigivõrd rõõmu sümboliks. Aga nii see vähemalt seal tõesti oli. Ja nemad vastasti seda keelt mõistsid paremini, kui meie seda mõistame. See, mida psalmist mõttes, on aga meile arusaadav, et Jumal ei ole mitte ainult hoolitsenud meie toidu eest, vaid tema on hoolitsenud ka rõõmu eest, mida tema inimesele on valmistanud. Jumal ei ole siis mitte loonud ainult kultuurtaimed, nagu viinapuu ja õlipuu, vaid ta on loonud ka Liibanoni seedrid ja küpressid. See tähendab, et Jumal on need puud valmistanud, mida inimese käsi ei istuta. Inimene paneb viinapuu seemne maa mulda või õlipuu seemne maa mulda, aga seal Liibanoni mägedes, seal kasvavad seedrid ja küpressid, ükski inimese käsi pole neid istutanud. Ühegi inimese käsi pole neid kastnud ja ometti kasvavat majesteettikult. Palestiinas peeti siitreid kõige kuninglikumateks puudeks. Neist oli ju olulises osas valmistatud ka tempel. Ja need siitrid ei vajanud kellegi abi, vaid nemad ise olid teistele abiks. Linnudki tegid oma pesad nende otsa, tuunekured sinna latvadesse. Kogu loodusest on näha siis seda vastastikust abistamist. Pilved, mäed, vesi, ojad, linnud, puud, kõik on üksteise teenistuses looduses. Kõik täidavad oma Jumala käsku. Ja nii ka kogu loodus täidab Jumala tahet. Usklikul inimesel jätkub sellest, kui tema näeb Jumala loodut. Olen teid täitmas nõnda oma Jumala tahet ja üksteist abistada, et ka meie oskaksime elada üksteise abistamiseks. Sellepärast siis kiida mu hing Jehovat. Nii palju kolmanda päeva kohta. Aga nüüd veel neljas päev. Ma meelega tõttan täna, et võtaksin läbi need kaks päeva. Nimelt neljanda päeva kohta ütleb Mooses raamat niiviisi, saagu valgused taevalaotusesse eraldama päeva ööst. Nüüd on siis Jumala ülistamise põhjuseks neljas loomise päev, see ulatub 19. salmist 23. salmini. Siis lõi Jumal päikese, kuu ja tähed. Aga ehk te märkate, et psalmist nimetab ainult kuud ja päikest. Ja siiski veel kuud esikohal. Miks ta seda nõnda teeb? Üsna lihtne põhjus. Heebrealastel algas päev õhtul. Siis kui päik oli loojunud, esimeseks valguse allikaks võis olla neile siis kuu. Ja see oli aegade näitajaks. Sellega jaotati siis aasta kuudeks, kuud nädalateks ja ka vastavalt sellele määrati kindlaks Iisraeli pühad, nii nagu meiegi suur nädala ja ülestõusmise pühad määrame tänaseni kuukalendri järgi. Selle tõttu siis on tal kuu esikohal kui aegade näitaja. Päikese kohta ütleb ta niiviisi, päike teab oma loojakut. Päikese kuulekus väärib siis eriti tema tähelepanu. Päike ei viivita silmapilkugi. Kui tema aeg on looja, minna läheb looja. Kui tema aeg on tõusta, siis tema tõuseb. Hoolimata sellest, et igal aasta ajal on päikese päevapikkus ise sugune, aga tema teab täpselt oma aega. Ja Jumal peab selle maailma korras. Midagi on siin patuga rikutud maailmas, mis ei allu patule. Päike, kuu ja tähed peavad täpselt oma aega. Inimesed võivad rõõmustuda või kurvastuda, sündida või surra, sõdida või rahu teha. Päike tõuseb ikka omal ajal ja läheb loojaga omal ajal. Jumal tahab sellega meile ütelda, et looduses on midagi, mis ei allu inimese meeleoludele, mis ei allu meie tegudele. Ja sellepärast kutsuke Jumala sõna meid ülesse arvestama seda jõudu, mis looduses on väljaspool inimese tahet, see on Jumala jõudu. Ja need päike, kuu ja tähed on siis tema teendrid ja need täidavad oma seatud ülesande. Kord tuleb aeg Jumala riigis, millal kõik viimseni täidab oma seatud ülesande. Praegu kahjuks meie maailmassi nii ei toimu. Edasi üldakse, kuidas see mõjub loomadele. Üü saabudes algab siis õise eluviisidega loomade elu. Siis algab lõvide päev, nii ütelda. Ja need loomad, selle kohta on siis öeldud, et nemad õised loomad liiguvad hiilides. Metsloomad roomavad välja. Siis algab lõvide päev ja nemad lähevad välja otsima oma saaki. Inimeste hulgast kasutavad ööpimedust ka need, kellel on põhjust hiilimiseks. Kuritegelik maailm, vargad ja röövlid, Ka epäusklikud inimesed liiguvad vahel ööpimeetuses ja otsivad seal oma küsimustele vastuseid. Aga Jeesus tuli ei mitte kui metsloom, vaid tema tuli kui inimese poeg. Tema tuli päevavalguses ja ütles oma järglaste kohta, et me oleme ka valguse lapsed. Ja Piibel ütleb, et elagem siis ka kui valguse lapsed, hoidugem pimeduse tegudest. Aga teine asi, mida psalmist märkab, on siis see tõsiasi, et noored lõukoeradki mõirkavad saaki. See väärib tähelepanu. Nemad mõirkavad oma saagi huvides. Ega saagi loom seda mõirgamist ei salligi, see paged eest ära. Aga mis jaoks on see mõirgamine? Psalmisti järgi on see mõirgamine metslooma palve Jumalale, kes ütleb, et tema vajab toitu. Olgu meie tähelepanu juhitud sellele, et metsloomad ei looda ainult oma palvele, oma mõirgamisele looja ees, vaid nad lähevad ise ka saaki otsima. Spurgeon on ütlenud selle kohta üsna ilusasti, lõvid mõirgavad ja otsivad. Paljud on jumalis valelikud, kes mõirgavad, aga ei otsi. Olgem siis need palujad, kes ka ühtlasi ise töötavad ja otsivad. See sinane vilets süüdis ja Jehova kuulis. Kui ka meie palve on vilets, palu siis viletsad palvet, aga ikka palu. Ja kui ka sinu otsimine on vilets, otsi siiski ja kasuta seda võimet, mis sinul on. Aga inimesele siis need samad nähtused kuu ja päike mõjuvad teisiti. Siis väljub inimene oma tööle ja oma orjamisele õhtuni. Päike tõuseb ja kõigepealt valmistab siis inimesele teid. Metsloomad saadetakse ära inimese silmapiirilt. Need lähevad oma koobastesse, oma peidupaikadesse. Nüüd on inimene vaba, tema võib minna oma ülesannete täitmisele. Inimesel on nüüd valgus, mida tema silm seletab. Ja päike varustab teda soojusega, et ta võib oma ülesannet täita. Ja nii teeb siis inimene oma tööd õhtuni. Mitte, et inimene laiskleb õhtuni, vaid ta teeb tööd õhtuni. Mitte, et inimene mängib õhtuni, vaid inimene teeb tööd õhtuni. Kas ei ole see märkimise väärne psalmisti juures, et inimese osa erineb loomade osast just sellest, et inimene võib töötada? Jeesus ise ütles madalama looduse kohta, nemad ei tee tööd ega ketra ja Jumal aitab ka neid. Aga sina inimene, Jumal hoolitseb sinuist rohkem. Sinul on antud võime tööd teha ja valmistada oma tööriistad ja seda teha, mis võiks kasuks olla. Jumal on valmistanud inimese loova mõtlemisega ja on antud talle võime töötada. See, mida loomad teevad, seda ei saa meie nimetada tööks. Nemad toimivad ainult oma instinkti järgi, nagu sipelgas tassib ikka oma koormat. Aga inimene, sina tead paremini. Sina saad mõistusega töötada, saad oma tööriistad teha, saad oma töö korda seada. Ja kui sa oled loodud inimeseks, arvesta siis seda, et Jumal on loonud inimese töötamiseks. Meie ei saa seda vältida, sest seda loete juba Moosese esimese raamatus. Veel enne patu langemist anti juba inimesele tema tööülesanne kätte ja pärast patu langemist on ka see sama tööülesanne jäänud talle ikkagi. Need, kes täidavad looja käsku, ei põlga tööd. Kui me saaksime juba lastele noorelt seda sisse istutada, et nad tööd ei põlvaks, see oleks suurepärane abi lastele tulevikus. Aga lapsel endal on vahel raske sellest aru saada, et tööga tema õnnistab ise ennast ja õnnistab oma ümbrust. Aga hilisemas elus, siis kui sageli on juba harjumused omatud, võib ta seda küll märgata, aga ei suuda enam oma harjumustest lahti ütelda. Katsugem siis oma laisklemise harjumusest lahti saada, ka sellest harjumusest, et saadame päeva mängides mööda, vaid täidame oma kohustusi, nii nagu Jumal seda meile on mõeldud. Siis 24. salmis on suurepärane kokkuvõtte. Kui palju on sinu tegusid, Jehova, sa oled nad kõik teinud targasti, maa on täis sinu looduid. Need, kes tahavad 104. Laulu sisu teada, lugegu 24. salmi. Siin on see sisuliselt kõik olemas. Kui palju on sinu tegusid? Jumala teod, neid on palju, neid on mitmekesised, mitmekülgsed ja äratavad juba sellega oma tähelepanu. Neid kõik on tehtud targasti, igal asjal on oma otstarve ja siis maa on täis tema loodusi. Lähed sina merede sügavusesse, seal on elu. Lähed sa mägede kõrgustesse, seal on elu. Oled sina metsas, seal on elu. Ja isegi siis, kui sa kõrbes liigud, näed, sealgi on elu. Üks kõrberändur, kes sõitis läbi Sahara, imetles seda, et kui nad istusid, väljusid autust ja hakkasid oma lõunat valmistama, siis oli kärbes kohal. Kus ta sinna sai, seda ei osanta kuidagi seletada, aga seal tema oli. Ka kõrbki ei ole ilma eluta. Sellepärast siis täna me oleme kaks loomispäeva vaadelnud ja tahtnud ütelda seda, kiida mu hing Jehovat, kes seda kõik on teinud. Juba möödunud korral ütlesime, see on suur asi, kui me Jumala armu hindame, mida tema oma pajas Jeesuses Kristuses on andnud, aga see on ka suur arm, kui me Jumala loodust hindame ja oskame seda kalliks pidada, mida Jumal on valmistanud. Nüüd maikuu alguses, kui Eestimaa loodus oma kaunimas kuues ennast näitab, siis hinnakan ka seda kui Jumala tööd ja läheme uute silmadega täna siit ära, mis oskavad lugu pidada Jumala kätte tööst. Aamen.